Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə verilən qeyb xəbərləri. İnsanın duyğuları vasitəsilə hiss edə bilmədiyi, gələcəyə və keçmişə dair hadisələr mənasını verən qeybi yalnız üstün güc sahibi olan Allah bilir. Kainatda və digər bütün aləmlərdə baş verən hər hadisəni Allah bilir və idarə edir. Peyğəmbərimiz də möcüzələrindən biri olan qeyb xəbərlərinə Rəbbimizin dilədiyi qədər vaqif olmuşdur. Peyğəmbərimiz həm keçmişdə baş verən və heç kəsin bilmədiyi hadisələri, həm də gələcəkdə reallaşacaq bir çox hadisəni Allahın vəhyi ilə öyrənmiş, qövmünə və səhabələrinə təbliğ etmişdir. Zamanı yaradan və insanlara bu anlayışı öyrədən Allahdır. Allahın uca zatı zamandan münəzzəhdir. O, gizli olan hər şeyi bilir və öz qatında gizli saxladığı məlumat və qeyb xəbərlərindən dilədiyi qədərini elçilərindən bəzilərinə bildirir. Allahın xüsusi elm verdiyi kəslər bu elm sayəsində Allahın izni ilə keçmişdən və gələcəkdən xəbər verə bilir, baş verən hadisələrin batinini görür, bunlardan fərqli nəticələr çıxara bilirlər. Allah Quranda elçilərindən seçdiklərinə öz qatında gizli olan qeyb xəbərlərini bildirdiyini belə xəbər verir. Şeytandan Allaha sığınıram. Qeybi bilən ancaq odur və öz qeybini heç kəsə əyan etməz, bəyənib seçdiyi Peyğəmbərdən başqa. Allah onların önündə və arxasında gözətçilər qoyar. Cin surəsi 26-27. Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm də Allahın qeybə aid bir çox xəbər bildirdiyi Rəbbimizin qatında seçilmiş bir elçidir. Peyğəmbərimiz həm keçmişdə baş verən və heç kimin bilmədiyi hadisələri, həm də gələcəkdə reallaşacaq bir çox hadisəni Allahın vəhyi ilə öyrənmişdir. Bir ayədə Allah bu həqiqəti belə xəbər verir. Şeytandan Allaha sığınıram. Bu, sənə vəhy etdiyimiz qeyb xəbərlərindəndir. Onlar, Yusifin qardaşları, hiylə quraraq əlbir iş gördükləri, Yusifi quyuya atdıqları zaman sən ki onların yanında deyildin. Yusif surəsi 102. Peyğəmbərimizin möcüzəsi, qeyb xəbərləri. Peyğəmbərimizin qeyb xəbərlərini bilməsi özündən qaynaqlanan xüsusiyyət deyil. Ancaq Allahın dilədiyi qədər qeybdən ona bildirilən xəbərləri ətrafındakılara təbliğ etmişdir. Hər şeyi bilən Allahın elçisinə verdiyi bu məlumatlar keçmişdə baş vermiş və ya gələcəkdə hökmən reallaşacaq hadisələrə işarə edir. Bu da Peyğəmbərimizin bildirdiyi bu məlumatların hər birinin möcüzə xüsusiyyətində olduğunu göstərir. Ancaq Allahın vəhyi ilə məlum olan xəbərləri Peyğəmbərimiz həyatı boyu bir neçə dəfə insanlara xəbər vermişdir. Həm keçmişlə, həm yaşadığı dövrlə, həm də gələcəklə əlaqədar məlumatlara vaqif olması, Rəbbimizdən qeybə dair xəbərlər alması Peyğəmbərliyinin dəlillərindəndir. Allahın ona verdiyi elmlə birlikdə Peyğəmbərimizin göstərdiyi təvazu və təslimiyyət isə Quranda belə bildirilmişdir. Şeytandan Allaha sığınıram. De, mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilərəm. Əgər qeybi bilsəydim, sözsüz ki, özüm üçün daha çox xeyir tədarük edərdim və mənə pislik də toxunmazdı. Mən iman gətirən bir tayfanı ancaq qorxudan və müjdələyənəm. Əraf surəsi 188. Allahın müqəddəs Peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm həm Quran ayələri ilə, həm də xüsusi olaraq özünə gələn vəhy ilə, keçmişlə, yaşadığı dövrlə və gələcəklə əlaqədar xəbərlər almışdır. Allahın istəyi ilə bir çox mövzuda kimsənin bilmədiyi qeyb xəbərlərindən agah olmuşdur. O elm vəsiləsi ilə çətinlik zamanlarında müsəlmanları fəthlə müjdələmiş, hələ bir çox müjdə verərək onların şövqünü artırmışdır. Peyğəmbərimizin müsəlmanlara əvvəldən müjdələdiyi bu hadisələr bir möcüzə kimi ardıcıl olaraq reallaşmışdır. Peyğəmbərimizin 1400 il əvvəl xəbər verdiyi və yaşadığımız dövrdə reallaşmış bir çox hadisə də var. Kitub-ı Sittə mühəddisləri Buxari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsəyi, İbn-i Macə və daha bir çox mühəddis, hədis alimi Peyğəmbərimizdən rəvayət edilən hədislərdəki qeyb xəbərlərinin doğruluğu haqqında ortaq fikirdədilər. Belə ki, Peyğəmbərimizin xəbər verdiyi qeyb xəbərlərinin hamısı reallaşmış və reallaşmaqda davam edir və insanlar bu möcüzələrə şahid olurlar. Qeyb möcüzəsinə baxmayaraq Peyğəmbərimizə atılan böhtanlar. İman gətirməyənlər Peyğəmbərimizin Quranı insanlara təbliğ etməyə başlamasından etibarən bu mübarək insanı yalan danışmaqla ittiham etmişlər. Onlara verdiyi hər məlumata şübhə ilə yanaşmış, ona inanmaq istəməmişlər. Halbuki Peyğəmbərimizin dürüstlüyü və etibarlılığı üzünə və həyat tərzinə baxdıqda asanlıqla aydın olur. Həyatı boyu hamının Əl-Əmin, etibarlı kimi tanıdığı və bu cür xitab etdiyi insan olmasına baxmayaraq, bəzi insanlar onun dəvət etdiyi haqq yola tabi olmamaq üçün yalanlarına davam etmişlər. Peyğəmbərimizə böhtən atan inkarçılar onun həyatı boyu hər an doğru söylədiyini görməməzliyə vurmuşlar. Bir insanın ömrünün sonuna qədər yalan söyləməsi və buna uyğun yaşaması qeyri-mümkündür. Bundan əlavə, Peyğəmbərimiz gecə-gündüz ibadət edən, çox böyük fədakarlıqlar etmiş, səbirli, üstün əxlaqlı, aləmlərə nümunə olan bir insandır. Hər döyüşə böyük cəsarətlə çıxan, ön cəbhədə vuruşan Peyğəmbərimiz ölümlə təhdid ediləndə də insanlara haqq olan həqiqətləri izah etməyə davam etmişdir. Peyğəmbərimiz hər zaman Quran əxlaqına uyğun yaşamış və möminlərə nümunə olmuşdur. Mübarək Peyğəmbərimiz insanlara infağı izah etmiş, özü hər şeyini infaq etmişdir. Canını və malını Allah rızasını qazanmaq üçün sərf etmişdir. Səbri, fədakarlığı, həqiqi sevgi və dostluğu izah etmiş, bu gözəl əxlaqi xüsusiyyətləri ən ideal şəkildə mənimsəmişdir. İnsanlara mərhəmətli olmağı tövsiyə etmiş, həyatı boyu bu xüsusiyyətləri qətiyyətlə tətbiq etmişdir. İman gətirməyənlər bu cür müqəddəs Peyğəmbərə böhtan atarkən bunları düşünməli idilər. Bir yalanı ömür boyu gizli saxlamaq insan fitrətinə uyğun deyil. Bir insan bir-birinə uyğun olan minlərlə ayəyə zidd ilə ziddiyyət təşkil etməyəcək şəkildə yaşaya və bütün ömrü boyu bu ayələrlə əlaqədar yalan danışa bilməz. Ha belə yalan danışan bir insan nə üçün bunları həyatının sonuna qədər etsin? İnsanların axirətinə, hidayətinə vəsilə olmaq üçün öz həyatını nə üçün təhlükəyə atsın? Bundan əlavə yalan danışan bir adamın söylədiyi hər şeyin bu qədər hikmətlərlə dolu olması mümkündürmü? Hər söylədiyinin ədəbi cəhətdən mükəmməl olub, bəzi ədədi şifrələr daşıması və 23 il ərzində söylədiklərinin hamısının bir-biri ilə ədəbi, riyazi, elmi uyğunluq içində olması, hər birinin hikmətli olması, insanın vicdani cəhətdən cavabını axtardığı hər suala cavab verməsi, ictimai həyata dair bütün hökmləri ehtiva etməsi və tam olması mümkündürmü? Sözündə doğru olmayan bir insan bir gün mütləq bir-birinə uyğun olmayan ziddiyyətli şeylər danışar. Halbuki Peyğəmbərimizin hər söylədiyi doğru çıxmış, bunlara müsəlmanlardan və inkarçılardan bir çox insan şahid olmuşdur. Şübhəsiz, bütün Peyğəmbərlərə verilən möcüzələrin hər biri çox əhəmiyyətlidir. Lakin Peyğəmbərimizin bəzi möcüzələrinə böyük kütlələrə şahid olması bu cəhəti ilə onu digər Peyğəmbərlərdən fərqləndirir. Məsələn, Həzrəti İsa ölən bir insanı diriltdikdə və ya bir xəstəni sağaltdıqda ancaq orada olanlar bu möcüzələrə şahid olur. Həzrəti Musanın möcüzələrinə də ancaq Firon, qövmü və Bəni İsrail şahid ola bilər. Ən doğrusunu Allah bilir. Peyğəmbərimiz döyüş olacağını, ardınca qələbə çalınacağını söylədikdə isə buna və bundan sonra sözü gedən döyüşə şahid olanların sayı isə daha çoxdur. Bu möcüzələrə on minlərlə, hətta yüz minlərlə insan şahid olur. Peyğəmbərimizin hər biri möcüzə xüsusiyyəti daşıyan qeyb xəbərləri bunlardır. Bizansın qalibiyyəti. Quranda gələcək haqqında verilən xəbərlərdən biri Rum surəsində bildirilir. Bu ayələrdə Bizans imperiyasının məğlubiyyətə uğradığı, amma qısa müddət sonra yenidən qalib gələcəyi belə bildirilmişdir. Şeytandan Allaha sığınıram. Əlif, Lam, Mim. Rumlular məğlub oldular. Ən yaxın bir yerdə. Lakin onlar məğlubiyyətlərindən sonra qalib gələcəklər. Bir neçə ilin içində, 3 ilə 9. Əvvəl də, sonra da hökm Allahındır. O gün möminlər sevinəcəklər. Rum surəsi 1-4. Bu ayələr xristiyan bizansıların 613-614-cü illərdə bütpərəst farslara ağır məğlubiyyətindən təxminən 7 il sonra 620-ci ildə nazil edilmişdir. Ayələrdə Bizansın çox yaxında qalib gələcəyi xəbər verilirdi. Halbuki o ərəfələrdə Bizans o qədər böyük itki vermişdi ki, yenidən qalib gəlməsi və dirçəlməsi qeyri-mümkün idi. Farslar Bizanslıları 613-cü ildə Antakiyada məğlubiyyətə uğradaraq ardıcıl olaraq Şam, Kilikiya, Tarsus, Ermənistan və Qüdsü ələ keçirdilər. Xüsusilə 614-cü ildə Qüdsün itirilməsi və müqəddəs məzar kilsəsinin dağıdılması Bizanslılar üçün ağır zərbə olmuşdu. O dövrdə təkcə farslar deyil, avarlar, slavyanlar və lombardlar da Bizans dövlətinə qarşı böyük təhlükə idi. Avarlar İstanbula qədər gəlmişdilər. Bizans kralı Herakl ordunun xərclərini təmin etmək üçün kilsələrdəki qızıl və gümüş bəzək əşyalarının əridilib pula çevrilməsini əmr etmişdi. Hətta bunlar da çatmadıqda, bürünc heykəllər də pul üçün əridilməyə başlandı. Bir çox qubernator Kral Herakla qiyam qaldırmış, imperiya parçalama nöqtəsinə çatmışdı. Əvvəllər Bizans torpaqlarına daxil olan Mesopotamiya, Kilikiya, Suriya, Fələstin, Misir və Ermənistan bütpərəz farsların işğalı altına düşmüşdü. Qısaca desək, hər kəs Bizansın süqutunu gözləyirdi. Amma məhz bu dövrdə Rum surəsinin ilk ayələri vəhy olundu və Bizansın 9 il keçmədən yenidən qalib gələcəyi bildirildi. Ərəb müşrikləri Quranda xəbər verilən bu zəfərin əsla həyata keçməyəcəyini düşünürdülər. Lakin Quranda bildirilən bütün xəbərlər kimi bu da, heç şübhəsiz, həqiqət idi. 622-ci ildə Herakl Ermənistanı işğal edib farsları məğlub edərək qələbə qazandı. Bizans və Fars imperiyaları arasında Dəclə çayının 50 km şərqində yerləşən Neynəvə xarabalıqları yaxınlığında böyük döyüş oldu. Bizans ordusu farsları burada da məğlubiyyətə uğratdı. Bir neçə aydan sonra da farslar işğal etdikləri əraziləri Bizansa geri qaytaran müqavilə imzalamağa məcbur oldular. Rumların qələbəsi 630-cu ildə İmperator Heraklın Fars hökmdarı 2-ci Xosrovu məğlubiyyətə uğradaraq Qüdsü geri alması və məzar kilsəsinin yenidən xristianların idarəsi altına keçməsi ilə tamamlandı. Beləliklə, Allahın Quranda bildirdiyi və Peyğəmbərimizin insanlara təbliğ etdiyi Rumun zəfəri ayədəki 3-9 il ərzində ifadəsi ilə diqqət çəkilən zaman intervalında möcüzəvi şəkildə reallaşdı. Bu ayələrdə xəbər verilən başqa bir möcüzə də o dövrdə heç kimin bilmədiyi coğrafi həqiqətin xəbər verilməsidir. Rum surəsinin 3-cü ayəsində Rumların dünyanın ən alçaq yerində məğlub olduğu ifadə edilir. Ərəb dilində ədna əl-ard olan bu ifadə bəzi tərcümələrdə yaxın yer kimi də tərcümə edilir. Ancaq bu tərcümə orijinal ifadənin tam qarşılığı deyil, məcazi şərhidir. Ədna sözü ərəbcədə alçaq demək olan dəni kökündən törəmişdir və ən alçaq mənasını verir. Ard isə yer üzü deməkdir. Beləliklə, ədna əl-ard ifadəsi yer üzünün ən alçaq yeri mənasını verir. Bəzi təfsirçilər sözü gedən ərazinin ərəblərə yaxınlığına nəzərə alaraq, həmin sözü ən yaxın şəkildə təfsir edirlər. Ancaq sözün əsl mənası, Quranın nazil edildiyi dövrdə məlum olmayan çox vacib geoloji həqiqətə işarə edir. Çünki dünyanın ən alçaq yerini araşdırdıqda, bu yerin Bizanslıların 613-614-cü illərdə məğlubiyyətə uğradığı Lut gölü, Ölü Dəniz hövzəsi olduğunu görürük. Bu məğlubiyyətin ən ağır zərbəsi daha əvvəl də ifadə etdiyimiz kimi Xristianlığın simvolu olan Lut gölü yaxınlığındakı Qüdsün işğalıdır. Lut gölünün ətrafı isə dəniz səviyyəsindən 399 metr aşağıdır və yer üzünün ən alçaq yeridir. Qeyd edək ki, Lut gölünün dəniz səviyyəsinə nisbətən mövqeyi dövrümüzdə aparılan ölçmələr nəticəsində müəyyən edilmişdir. Daha əvvəl heç kim Lut gölünün dünyanın ən alçaq hissəsi olduğunu bilmirdi. Lakin Quranda bu ərazinin yer üzünün ən alçaq yeri olduğu xəbər verilir. Bu məlumat Quranın Allahın sözü olduğuna başqa bir dəlildir və Allahın Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammədə bəxş etdiyi çox böyük möcüzədir. Məkkənin fəthi. Şeytandan Allaha sığınıram. And olsun ki, Allah Təala öz Peyğəmbərinin röyasının Çin olduğunu təsdiq etdi. Siz, inşallah əmin amanlıqla başınızı qırxdırmış, qızartmış halda və qorxmadan Məscüdül Hərama daxil olacaqsınız. Allah sizin bilmədiklərinizi bilir. O, bundan əlavə sizə tezliklə bir qələbə də bəxş edəcəkdir. Fəth surəsi 27. Peyğəmbərimiz Mədinədə ikən yuxusunda möminlərin əminamanlıq içində Məscüdül Hərama daxil olduqlarını və Kəbəni təvaf etdiklərini görmüş və möminləri bu xəbərlə müjdələmişdi. Çünki Məkkədən Mədinəyə hicrət edən möminlər o zamandan bəri Məkkəyə gedə bilmirdilər. Allah Peyğəmbərimizə qatından kömək və dəstək olaraq Fətih surəsinin 27-ci ayəsini vəhy etmiş və yuxusunun doğru olduğunu, əgər Allah diləsə, möminlərin Məkkəyə girə biləcəklərini bildirmişdi. Həqiqətən də bir müddət sonra əvvəl Hüdeybiyyə sülhü, ardınca Məkkənin fəthi ilə müsəlmanlar ayədə bildirildiyi kimi əmin amanlıqla Məscidül Hərama girmişdilər. Beləliklə, Allah Peyğəmbərimizə ilham etdiyi müjdənin həqiqət olduğunu göstərmişdir. Buxari Məkkənin fəthi ilə əlaqədar İbn Abbasdan belə rəvayət edir. İbn Abbas, şeytandan Allaha sığınıram. Hər halda o, Quranı sənə vacib buyuran Allah, qayıdacağın yerə səni yenə də qaytaracaqdır. Qəsəs surəsi 85. Ayədə ifadə edilən qayıdacağın yerin Məkkə olduğunu söyləyirdi. Ancaq burada mühüm bir xüsus var. Fəth surəsinin 27-ci ayəsinə diqqət yetirsək, Məkkənin fəthindən əvvəl reallaşacaq başqa bir fəthdən də bəhs edildiyini görərik. Belə ki, ayədə xəbər verildiyi kimi, müsəlmanlar əvvəl yahudilərin əlində olan Xeybər qalasını, daha sonra Məkkəni fəth etmişlər. Məşhur Cəlaleyn təfsirində Fəth surəsinin 27-ci ayəsi belə açıqlanır. And olsun, Allah Peyğəmbərinə o yuxunu doğru göstərdi. Rəsulullah Hüdeybiyyə ivlində səfərə çıxmazdan əvvəl yuxusunda özünü də, səhabələrini də təhlükəsizlik içində başlarını təraş edərək Məkkəyə girən görmüş, bunu səhabələrinə xəbər vermişdi. Onlar da sevinmişdilər. Yanındakılarla birlikdə çıxdıqda kafirlər onları Hüdeybiyyədə məğlub edib geri qayıtmaları onlara çox ağır gəldi. Bəzi münafiqlər isə şübhəyə düşdülər. Bu ayə o zaman inmişdir. And olsun, inşallah Məscid-i Hərama təhlükəsizlik içində saçınızı tamamilə qırxaraq, biraz qısaldaraq, qorxusuz, xətərsiz girəcəksiniz. Lakin Allah sülhlə bağlı fayda baxımından sizin bilmədiyiniz şeyləri bildiyi üçün ondan əvvəl, yəni Məkkəyə girmədən əvvəl yaxın fəth bəxş etdi. Bu da Xeybər fəthi idi. Bu yuxun növbəti il təsdiqləndi. Peyğəmbərimiz hicrətin 8-ci ilində Məkkəyə daxil olaraq bu şəhəri fəth etmişdir. Peyğəmbərimiz möminlərə bu müjdələri verəndə mövcud vəziyyət bu cür deyildi. Hətta şərtlər tam əksini göstərir. Müşriklər möminləri əsla Məkkəyə qoymaq istəmirdilər. Bu isə ürəyində xəstəlik olanların Peyğəmbərimizin söylədiklərinə şübhə ilə baxmasına səbəb olmuşdur. Ancaq Peyğəmbərimiz Allaha inanaraq insanların nə deyəcəyinə heç əhəmiyyət vermədən Allahın ona bildirdiyinə iman gətirmiş və bunu insanlara açıqlamışdır. Rəbbimizin Peyğəmbərimizə xəbər verdiyi bu qeyb xəbərlərinin reallaşması milyonlarla insanın şahid olduğu böyük möcüzədir. Misirin fəthi. Siz Misiri fəth edəcəksiniz. Misir, Kirat deyilən yerdir. Oranın xalqına xeyir tövsiyə edin. Onların bir zimmət, bir də rahim, qan qohumluğu haqqı vardır. Peyğəmbərimiz bu hədisində Misirin fəth ediləcəyini müjdələmişdir. Peyğəmbərimiz bu müjdəni verdiyi vaxt, Misir Romalıların hakimiyyəti altında idi. Bundan əlavə, müsəlmanların gücü hələ o qədər də çox deyildi. Ancaq Peyğəmbərimizin bu sözləri həqiqətə çevrilmiş, vəfatından çox keçmədən, Həzrəti Ömərin xəlifəliyi dövründə, bizim İranın 641-ci ilində Əmir İbn Asın rəhbərliyi ilə müsəlmanlar Misiri fəth etmişlər. Bu hadisə Peyğəmbərimizin həyata keçən qeyb xəbərlərindən biridir. Roma və İran torpaqlarının fəthi. Kəsra öldükdə ondan başqa Kəsra olmayacaq. Qeysər də ölsə, ondan sonra başqa Qeysər olmayacaq. Nəfsimi qüdrəti altında tutan Zat-ı Zülcəlalı and olsun. Siz hər ikisinin xəzinələrini Allah yolunda xərcləyəcəksiniz. Bu hədisdə işlədilən Kəsra sözü keçmişdə İran krallarına verilən addır. Qeysər isə Roma imperatoruna deyilirdi. Peyğəmbərimiz hədisində bu iki kralın sahib olduğu xəzinənin müsəlmanlara qalacağını müjdələmişdir. Burada bir xüsusa diqqət yetirmək lazımdır. Peyğəmbərimiz bu xəbəri müjdələdiyi dövrdə müsəlmanlar hərbi, iqtisadi və siyasi baxımdan hələ belə böyük fəth etməyə gücləri yox idi. Bundan əlavə, bu dövrdə İran və Bizans imperiyaları da güclü dövlətlər idi. Ona görə Peyğəmbərimiz bu iki fəthi xəbər verəndə siyasi və hərbi şərait buna əl vermirdi. Lakin Peyğəmbərimizin xəbər verdiyi bu hadisələr eyni ilə həyata keçmişdir. Həzrəti Ömərin xəlifəliyi dövründə İran fəth edilmiş və bu fətihlə birlikdə Kəsraların hakimiyyətinə son qoyulmuşdur. Qeysərin ölümü və xəzinələrin müsəlmanlara qalması isə müsəlmanların Cəşidilərin dövründə Roma imperiyasına aid böyük mərkəzləri fəth etməsi ilə başlamışdır. Həzrəti Əbu Bəkir dövründən başlayaraq Qeysərin rəhbərliyi altındakı İordaniya, Fələstin, Şam, Qüds, Suriya, Misir kimi böyük mərkəzlərin hamısı fəth edilmişdir. İstanbulun 1453-cü ildə Osmanlı padşahı Fatih Sultan Mehmet tərəfindən fəth edilməsi və Roma imperiyasının süqutu ilə Qeysər ünvanı da tarixə qarışdı. Beləliklə, Peyğəmbərimizin dövründə siyasi və iqtisadi baxımdan qeyri-mümkün kimi görünən bu əhəmiyyətli fətihlər Allahın Həzrəti Muhammədə sallallahu aleyhi və səlləm verdiyi möcüzə kimi reallaşmışdır. Peyğəmbərimizin sual soruşulmadan cavab verməsi. Quranda Həzrəti İsa'nın Allahın izni ilə insanların şeytandan Allaha sığınıram, yediklərini və yığdıqlarını xəbər verdiyi Ali İmran surəsi 49. Həzrəti Yusifin isə şeytandan Allaha sığınıram, yemək gəlmədən onu xəbər verəcəyi Yusif surəsi 37 bildirilmişdir. Bu möcüzələr Allahın peyğəmbərlərinə olan lütfüdür. Peyğəmbərimiz də hədislərdə xəbər verildiyinə görə Allahdan bir möcüzə olaraq hələ ona sual verilmədən cavab vermiş, insanların ürəyindən keçirdiklərini bilmişdir. Məsələn, hədislərdə bildirildiyinə görə Peyğəmbərimiz nə vaxt haraların fəthediləcəyini səhabələrə xəbər verirdi. Evə gələcək kəsləri hələ gəlmədən, otağa girəcək kəsləri hələ otağa daxil olmadan bilirdi. Bir adam gecikəndə gecikmə səbəblərini dərhal o adama xəbər verirdi. Peyğəmbərimiz münafiq düşüncəli şəxsləri, müsəlmanlara pis niyyətlə yanaşanları, içindən pis fikirlər keçirənləri dərhal tanıyırdı. Muhammed surəsi 30. Hədislərdə bu möcüzələrlə əlaqədar yüzlərlə nümunə var. Bir hədisdə Peyğəmbərimiz Əbu Süfyanın içindən keçirdiklərinə cavab vermiş və Əbu Süfyan bu mübarək insanın peyğəmbərliyinə şahidlik etdiyini söyləmişdir. Əbu Süfyan məscidin bir kənarında otururdu. Bir gün Rəsulullah paltarına bürünərək evindən çıxdı. Əbu Süfyan oturduğu yerdən, görəsən bu nə ilə məğlub etdi, dedi. Rəsulullah Əbu Süfyanın yanına gəlib əli ilə onun kürəyinə vurdu və səni Allah ilə məğlub etdim, dedi. Əbu Süfyan, sənin Allah Rəsulu olduğuna şahidlik edirəm, dedi. Peyğəmbərimizin insanların içindən keçirdiklərini anlayıb buna görə cavab verməsinə başqa bir nümunə isə Vabisə ilə bağlı olan hədisdir. Rəsulullahın yanına gəldim. Ondan yaxşılıq və günah haqqında hər şeyi ətraflı soruşmaq istəyirdim. Ətrafında müsəlmanlar oturmuşdu. Dayanmadan ona sual verib fətva istəyirdilər. Onları yara-yara irəlləmək istədim. Allah Rəsulundan uzaq dayan, ey Vabisə, dedilər. Belə cavab verdim. Buraxın məni ona yaxşıca yaxınlaşım. O, yaxın olmaq istədiyim insanların ən sevimlisidir. Buraxın Vabisəni, buyurdu. 2-3 dəfə də mənə müraciətlə, ey Vabisə, yaxınlaş, dedi. Nəhayət, ona yaxınlaşıb qarşısında oturdum. Mənə belə buyurdu, ey Vabisə, sənə mən xəbər verim, yoxsa sən məndən soruşursan? Əksinə, sən mənə xəbər ver, dedim. Belə buyurdu, yaxşılıq və günah haqqında soruşmaq üçün gəldin, elə deyilmi? Bəli, dedim. Bunun üzərinə barmaqlarının uclarını birləşdirib sinəmə vuraraq belə buyurdu. Ey Vabisə, ürəyinlə məsləhətlər, özünlə məsləhətlər. Yaxşılıq, insanlar sənə fətva versələr də, verməsələr də, öz ürəyinin sakitləşdiyi şeydir. Günah da ürəyi narahat edən, sinədə gəzib dolaşan şeydir. Hədisdə də bildirildiyi kimi, Rəbbimizdən lütf olaraq Peyğəmbərimiz çox vaxt sual soruşulmadan əvvəl soruşulacaq sualları bilir və cavablayırdı. Peyğəmbərimizin qarşısındakı adamın niyyətini, düşüncəsini anlamasına başqa bir nümunə isə Əbu Dərdənin müsəlman olması haqqındakı hədisdir. Əbu Dərdə bir bütə tapınırdı. Abdullah İbn Rəvaha ilə Əbu Sələmə gedib o bütü sındırdılar. Əbu Dərdə gəlib bütü sınmış gördükdə belə dedi. Heyif səndən, özünü müdafiə edə bilmədinmi? Sonra Peyğəmbərimizin yanına gəldi. İbn Rəvaha yolda onu görüb dedi. Bax, Əbu Dərdə, mütləq bizi axtarır. Allah elçisi də belə buyurdu. Xeyr, müsəlman olmaq üçün gəlir. Rəbbim Əbu Dərdənin müsəlman olacağını vəd etdi. Yuxarıda verdiyimiz bütün nümunələr Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammədin sallallahu aleyhi və səlləm Allahın istəyi ilə bir çox möcüzə göstərdiyinə dəlildir. Peyğəmbərimiz üstün əxlaqı, Allah qorxusu, dərin imanı, təvəkküllü və səmimiliyi ilə müsəlmanlara nümunə olmuş, möcüzələri ilə də iman gətirənlərin şövq və həyəcanının daha da artmasına vəsilə olmuşdur. Peyğəmbərimizin qeyb məlumatlarına əsasən axır zaman. Axır zaman qiyamətdən əvvəlki dövrdür. Peyğəmbərimizin axır zamanda baş verəcək hadisələrlə əlaqədar bir çox xəbəri bizə çatmışdır. Bu hadisələrin yaşadığımız dövrdə bir-bir reallaşması Peyğəmbərimizin möcüzələrindən biridir. Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm yaşadığı dövrdən 1400 il sonra meydana gələcək hadisələri hər tərəfli izah etmişdir. Kometanın çıxması, İran-İraq döyüşü, Kəbə basqını, günəşdən bir əlamətin meydana gəlməsi, saxta məsihlərin üzə çıxması, fitnələrin çoxalması və əxlaqi degenerasiya kimi əlamətlər axır zamanda baş verən hadisələrin yalnız bir neçəsidir. Qeyd edək ki, Peyğəmbərimizin axır zaman haqqındakı hədislərindəki işarələr 1400 il ərzində müxtəlif vaxtlarda və dünyanın ayrı-ayrı bölgələrində müşahidə oluna bilər. Ancaq Hicri 1400-cü ildən etibarən bütün əlamətlər eyni dövrdə bir-birinin ardınca reallaşır. Bu da Peyğəmbərimizin başqa bir hədisindəki xəbərin reallaşması deməkdir. Qiyamət əlamətləri bir-birinin ardınca meydana gələcək. bir boyun bağdakı muncuqların ard-arda qopub tökülməsi kimi. Peyğəmbərimizin hədislərində axır zaman əlamətləri kimi bildirilən bu hadisələrin bir çoxu dövrümüzdə eyni ilə xəbər verildiyi şəkildə reallaşır. Son zamanlarda yeryüzündə müharibə və qarşıdurmaların, terror, şiddət, anarxiya və qarışıqlığın, qırğınların, işgəncələrin getdikcə artması da axır zamanın ilk dövründə yaşadığımızı göstərir. Peyğəmbərimizin hədislərindəki məlumatlara görə Allah bu qaranlıq dövrdən sonra insanları axır zamanın qarışıqlığından xilas edəcək. Allah gözəl əxlaqdan uzaqlaşan insanlara, degenerasiyaya uğrayan cəmiyyətə doğru yolu göstərmək üçün Həzrəti Mehdi doğru yola istiqamətləndirən sifətini daşıyan üstün əxlaqlı bir qulunu vəsilə edəcək. Həzrəti Mehdi İslam dünyasını birləşdirəcək, Quran əxlaqının dünyaya hakim olmasına vəsilə olacaq və ikinci dəfə dünyaya gələcək müqəddəs şəxs Həzrəti İsa ilə birlikdə axır zaman fitnələrinə qarşı fikri mübarizə aparacaq. Peyğəmbərimiz hədislərində insanların dünyada və axirətdəki nicat tapmasına vəsilə olacaq, çox dəyərli insan olan Həzrəti Mehdiyə tabi olmağı buyurmuş və onun dövründə baş verəcək bütün bu xeyirli hadisələri bildirmişdir. İbn Əbi Şeybə və Naim İbn Hammad Fitən adlı əsərdə İbn Macə və Əbu Naim isə İbn Məsuddan rəvayət etdilər. O dedi, Həzrəti Mehdi yeryüzünə hakim olar və özündən əvvəl təzyiq və zülümlə dolu olan yeryüzünü ədalətlə doldurar. Sizdən ona kim yetişsə, qar üstündə sürünərək də olsa getsin, ona qoşulsun. Çünki o, Həzrəti Mehdidir. Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammədin sallallahu aleyhi və səlləm, istər Həzrəti İsa, Həzrəti Mehdi və axir zaman əlamətləri, istərsə keçmişdə baş vermiş hadisələr haqqında bildirdiyi möcüzələr bütün müsəlmanlar üçün böyük müjdə, Allahdan yardım və lütfdür. Bu möcüzələr Allahın izni ilə iman gətirənlərin imanlarını daha da gücləndirəcək və Allahın Peyğəmbərimizə nazil etdiyi müqəddəs kitabı Qurani Kərimə daha çox şövqlə bağlanmasına vəsilə olacaq dəlildir.
www.harunyahya.org